Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
Dobar dan, za nekaj več kot 6600 dijakov se je s pisanjem eseja iz materinščine začel spomladanski rok splošne mature. Eden od dijakov Ljubljanske gimnazije Ledina je takole strnil tise.
Jaz sem pisal razpravljalni esej, si moral primerjati dve družini. V bistvu sem kar zadovoljen, mislim, da je to moj najboljši esej, ki sem ga kdaj pisal.
Za učence 6. in 9. razreda osnovnih šol pa se je s preizkusom znanja iz materinščine začelo nacionalno preverjanje znanja. V oddaji tudi o tem.
Sviz meni, da ministrica Simona Kustec ni kos svojim nalogam. Začeli so zbirati podpise za njen odstop. Cepljenje najstarejših starostnih skupin se obrestuje. V zrušenju železniškega nadvoza v mehiški prestolnici umrlo najmanj 23 ljudi, več 10 poškodovanih. Popoldne po večini sončno.
Z vami sva Maja Mol in Biljana Polak. Medtem ko se v jugovzhodni Aziji število okuženih s koronavirusom hitro povečuje, se v Evropi trend že 3 tedna zmanjšuje, še vedno pa so povsod zelo zasedene bolnišnice. Naša država je sicer nekoliko nad evropskim povprečjem. Včeraj je bilo pozitivnih več kot 22% izvidov PCR testov, pristojni so potrdili 894 novih primerov okužbe. Širjenje virusa lahko najbolj učinkovito ustavi predvsem s cepljenjem, ki pa za zdaj poteka prepočasi. Bo k hitrejšemu tempu pripomogla nova aplikacija za cepljenje? Več Snežana Iljaš.
V tem trenutku je okoli 10% prebivalstva pri nas cepljenih z dvema odmerkoma in nekaj manj kot 20% z enim odmerkom, kar je še zelo daleč od učinkovite precepljenosti, opozarja Nuška Čakšjagar iz NIJZ.
Torej, v Sloveniji se nekje mora dosežiti 60-70%.
Dokazov, da se nam cepljenje sicer že obrestuje, je kar nekaj, pravi Čakšjagrova, od izjemnega upada smrti med starostniki do upada okužb med pedagoškim kadrom.
V domovih starejših občanov je bilo pravzaprav v zadnjem tednu skoraj da nikakršnega primera. Tudi v tistih 3 domovih starejših občanov, kjer smo pred tedni zabeležili malo večji porast okuženih, pa ne toliko močno zbolelih, v tem tednu novih primerov ni več.
Vendar pa na drugi strani precej narašča število okužb med mlajšimi.
V starostnih skupinah med 15-24 in od 35 do 44 let. Zato je pomembno, da se seveda cepljenje z vso polno mero nadaljuje in razširi na celotno prebivalstvo, kajti tudi tukaj bo potrebno narediti en premik.
Premik naj bi med drugim prinesla tudi aplikacija za cepljenje, v kateri pa posamezni cepilni centri ne vedo še ničesar. Še več, niti ne vidijo potrebe po tovrstni aplikaciji. Kot pravi Doroteja Štruc, koordinatorica celjskega cepilnega centra, je zdajšnji sistem, ki ga imajo, za njih povsem zadosten.
Glede same aplikacije, mi imamo svoj program, kjer trenutno ustreza našemu delu in tudi zelo dobro funkcionira.
Novo aplikacijo za cepljenje, s katero naj bi med drugim odpravili podvajanje podatkov in sprostili vse starostne skupine, bo predvidoma v četrtek predstavilo Ministrstvo za zdravje.
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture med svojim članstvom in preostalimi zaposlenimi v šolstvu začenja zbiranje podpisov za odstop ministrice Simone Kustec. V zadnjem letu se je izkazalo, da ministrica ni kos nalogam in da njeno ustrajanje na čelu ministrstva škodi kakovosti vzgoje in izobraževanja pri nas, pravi glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj.
Število podpisov bo samo po sebi sporočalo sodbo tistih, ki so izvajali to neustrezno izobraževalno politiko glede dela v zadnjem letu, tako ministrstvo za šolstvo, kot tudi v osnovi politike, ki jo je vlada vodila na področju vzgoje in izobraževanja.
Podpise bodo zbirali od jutri do prihodnjega petka. Na 478 osnovnih šolah se je danes začelo nacionalno preverjanje znanja. Skoraj 22 tisoč učencev 6. razreda in več kot 19 tisoč 109 je pisalo preizkus znanja iz materinščine. Dosežki prinašajo informacijo o znanju in možnost primerjav znanja na državni ravni, ne vplivajo pa na šolske ocene ali na vpis na srednje šole. Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo do 10. maja. Za nekaj več kot 6600 dijakov pa se je danes s pisanjem eseja iz materinščine začel spomladanski rok splošne mature. Letošnji tematski sklop Razmerja med generacijami obravnava besedili Gorana Vojnoviča Figa in Pera Petersona Konje Krast. Prva izpitna pola prinaša polovico končne ocene. In kakšni so prvi vtisi dijakov Ljubljanske gimnazije Ledina?
Moram reči, da sem zelo sproščeno pisala, zdaj pa ne vem, počakam rezultate. Zbrala sem torej razpravljalni esej, pisala sem pa o Konje Krast, pa sem pa primerjala s Figo. Sem se kar za to odločila, so bila pa navodila zelo splošna, tako da sem se rabila prvo zelo zbrati, da sem sploh znala tako nekak super tvort.
Jaz sem pisal razpravljalni esej, si moral primerjati dve družini. Mislim, da je to moj najboljši esej, ki sem ga kdaj pisal.
Meni v bistvu ni šlo tako dobro, malo sem se v mestku zgubila, nisem se verjetno dobro pripravila, kako bi začela pisati.
Mene šlo v redu, glede na razmere.
S pisnimi izpiti iz tujih jezikov se bo matura nadaljevala 29. maja. Nekaj dodatnega razburjenja pred današnjim začetkom mature pa je bilo po včerajšnjem posredovanju policije na drugi gimnaziji Maribor, kjer so prejeli pošiljko neznanega prahu. Kot so ugotovili, sicer snov ni bila nevarna. Čeprav ni šlo za četrti letnik, je to zmotilo učni proces, saj so morali dijaki, ki so bili v razredu, kjer je bila pošiljka odprta, do rezultatov počakati v prostorih šole. Ravnatelj Ivan Lorenčič.
Dogodek je bil res neprijeten, sploh pa zato, ker se to zgodi na šoli, zgodi se to mladim ljudem, ne, ki pač na svoj razmeroma hitro spoznajo neke stvari in dogodke, ki so lahko tudi nevarni. Na srečo se sve kasneje to pokazalo, da prah ni bil nevaren prah, tako da so lahko otroci tudi potem šli domov.
Po neuradnih podatkih je bil prah naslovljen na dijakinjo, ki je sodelovala na protestu za odprtje šol.
Danes do 13.
Na uradnem obisku v Sloveniji je turški zunani minister Mevlid Çavuşoğlu. Njegov gostitelj je zunani minister Anže Logar, ki je turškega kolega sprejel 2 meseca pred začetkom slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije. Kot je poudaril Logar, sta med prednostnimi nalogami zdravstvena varnost in kibernetska varnost. Slovenija bo po njegovih besedah plodna tudi pri pogovorih glede vizumske liberalizacije. Logar je Çavuşoğlu povedal tudi, da pričakuje nadaljevanje dobrega gospodarskega sodelovanja med državama, vključno z neposrednimi naložbami, predvsem pa povečanje slovenskega sodelovanja s Turčijo. Kot je dejal Çavuşoğlu, je ekonomska oziroma trgovinska izmenjava za zdaj res v korist Turčije in tu moramo bolj uravnotežiti sodelovanje. Logar in Çavuşoğlu sta veliko govorila tudi o Zahodnem Balkanu. Çavuşoğlu je pozdravil slovenska prizadevanja za mirno prihodnost teh držav. Turški zunani minister se bo srečal tudi s premijejem Janezom Janšo in predsednikom republike Borutom Pahorjem.
Ameriški predsednik Joe Biden je sklenil, da bodo Združene države v letošnjem proračunskem letu sprejele do 62 500 beguncev iz tujine. Biden je tako vendarle zvišal zgornjo mejo števila beguncev, ki jo je njegov predhodnik Donald Trump znižal na le do 15 000 na leto. O podpisu odločitve o povečanju števila beguncev je Biden dejal, da Trumpova omejitev ni odražala ameriških vrednot kot države, ki sprejema in podpira begunce.
Iz mehiške prestolnice Ciudad de Mexico poročajo o hudi železniški nesreči, ki je zahtevala najmanj 23 življenj, najmanj 70 ljudi je poškodovanih. Nesreča se je zgodila, ko je več vagonov hitrega vlaka ob zrušenju železniškega nadvoza zgrmelo na prometno cesto. Rajka Pervanje.
Del vlakovne kompozicije se je med vožnjo po progi številka 12, ki je del sistema podzemne železnice, skupaj z nadvozom zrušil na cesto pod njim. Varnostne kamere so posnele padec najmanj dveh oranžno-rumenih vagonov na cesto, po kateri so vozili avtomobili. Kljub pozivom oblasti naj se ljudje ne zadržujejo v bližini nesreče, so se zbrali sorodniki in prijatelji. Prijateljica se je vračala iz službe ob 10:50 minut. Njena mama se je medtem po telefonu pogovarjala z njo, nato pa izgubila stik. Je zobozdravnica, ne vemo, kaj se ji je zgodilo. Prijatelja sva že 15 let, je v 6. mesecu nosečnosti. Policija in reševalci nam ne povedo ničesar, pravijo naj kličemo bolnice. Na telefonski tajnici čakam že 20 minut. Gasilci in varnostniki še vedno odstranjujejo ruševine. Po podatkih oblasti so doslej uspeli rešiti vse preživele izpod ruševin. Ponoči so zaradi nestabilnosti preostalega dela vlaka na nadvozu za nekaj časa prekinili delo, saj bi se lahko na cesto zrušil še kak vagon. Območje so zavarovali s pomočjo žerjava in nato nadaljevali delo. Tako imenovano Zlato progo so odprli konec leta 2012, ko je bil župan prestolnice zdajšnji zunani minister Marcelo Ebrard. Ta je poudaril nujnost preiskave, ki bo ugotovila vzroke in odgovornost za tragičen dogodek. Podzemna železnica v mehiški prestolnici sicer prepelje več kot 4 milijone potnikov na dan.
Policisti so danes posredovali v Grosupljem, potem ko je na parkirišču ena od trgovin 48-letnik streljal s plinsko pištolo. Ko so ga izsledili, so mu zasegli pištolo ter ga zatem zaradi nepojasnjenega psihičnega stanja predali v oskrbo zdravstvenemu osebju. V incidentu na parkirišču ni bil nihče poškodovan, motiv za streljanje še ni znan.
Na parkirišču pred stanovanjskim blokom na Rusjanovem trgu na Fužinah v Ljubljani pa je ponoči zagorelo osebno vozilo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje se je požar razširil še na 6 avtomobilov parkiranih v bližini. Posredovali so gasilci in pogasili ogenj, poškodovan ni nihče. 4 vozila so uničena, 3 pa poškodovana. Vzrok požara ni znan, preiskava še traja.
Več o drugem domačem dogajanju čez nekaj minut v oddaji Po Sloveniji, v kateri bomo govorili tudi o najbolj sveži vesti z Jesenic. Na besede kranjskega župana, da bi bila gorenjska prestolnica popolna lokacija za novo regijsko bolnišnico, se je odzval jeseniški z odstopom z mesta podpredsednika sveta gorenjske regije. Kot ste slišali v tej oddaji, se je na osnovnih šolah začelo nacionalno preverjanje znanja, za nekaj več kot 6600 dijakov pa se je s pisanjem eseja iz materinščine začel spomladanski rok splošne mature. Sviz je začel zbirati podpise za odstop ministrice Simone Kustec, menijo namreč, da ministrica ni kos nalogam in da škodi kakovosti vzgoje in izobraževanja. Sledi še šport, v njem tudi o tem, da je Anže Kopitar Davi dosegal 2 točki in se približal velikemu mejniku v ligi NHL. Z vami bo Luka Petrič. Prijetno popovdne želim.
Le še ena točka manjka Anžetu Kopitarju do mejnika 1000 točk v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Hrušičan je bil znova mož odločitve. Najprej je s 13. golom v sezoni v Phoenixu izenačil izid na 2-2, potem pa je še podal zakončnih 3-2. Ekipa Kings bo do konca rednega dela odigrala še 6 tekem, Los Angeles za 4. St. Louisom v diviziji zaostaja za 9 točk in je praktično odpisan. Kopitar pa bo skušal do konca sezone postati 91. hokejist v ligi NHL, ki bo dosegel 1000 točk. Košarkarji Dallasa so zdrsnili nazaj na 6. mesto v zahodni konferenci lige NBA, potem ko je moštvo Lakers premagalo Denver za 4 točke. Vladko Čančar ni igral za goste, preostala Slovenca v ligi, Goran Dragić in Luka Dončić, pa se bosta v noči na jutri pomerila v Miamiju. Drevi povratna tekma polfinala lige prvakov, Manchester City gosti Pariz. City je prejšnji teden v gosteh zmagal z 2-1, kar pomeni, da morajo Parižani danes vsaj 2-krat zadeti v Manchesteru. City je favorit, v tej evropski sezoni na nobeni tekmi ni prejel 2 golov, v zadnjih 35 dvobojih pa je zmagal 32-krat. Mariborski nogometaši bodo skušali znižati zaostanek na vrhu lestvice državnega prvenstva, danes gostijo Tabor, ki v Ljudskem vrtu v prvi ligi še ni zmagal. Razlika med vodilno Olimpijo in drugim Mariborom je 5 točk. Olimpija jutri igra v Domžalah, tretja mora gosti Koper, danes pa je še tekma med Bravom in Celjem v Spodnji Šiški. Bravo je 8 krogov brez zmage, na 7. mestu ima 6 točk prednosti pred 9. Celjem. Naslednji teden bodo polfinalne pokalne tekme, Domžale tudi za preboj v finale gostijo Olimpijo, preostali par je Celje Koper, znani pa so tudi četrtfinalni pari košarkarskega pokala, ki bodo prav tako naslednji teden Domžale Šentjur, Rogaška Hopsi, Krka Šenčur in Olimpija po četrtek.
Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.